pentru că a rămas puțin timp până la data de 1 noiembrie, ziua alegerilor prezidențiale, și pe umerii administrației publice locale cade această povară de a organiza bine alegerile. Cât de pregătiți sunteți ca acest exercițiu să-l treceți cu brio? Exercițiu electoral.
Sarcina pentru a organiza procesul electoral cade pe seama autorităților locale. În acest an, evident, un pic avem alte condiții în care se vor desfășura. Mă refer la, de fapt, atitudinea cetățenilor, restricțiile și anumite rigori care trebuie să fie luate în contextul pandemiei. Practic, secțiile de votare sunt aceleași care le-am avut în scrutinile anterioare. La nivel local, atât la nivelul 2 cât și la nivelul 1, practic, sunt create toate structurile, mă refer la componența birourilor, sunt stabilite regulile de pregătire și ține de partea cu listele electorale. Evident, recomandările Comisiei Naționale de Sănătate Publică de a identifica eventual alte locații decât cele din instituții de învățământ. Noi, din start, gândeam acest lucru, din păcate, nu prea am reușit să găsim alte locații care să corespundă, să zicem așa, să putem asigura toate condițiile procesului de votare. Practic vom merge pe aceleași secții, însă în comun cu Direcția Generală Învățământ, cu managerii, cu conducătorii instituțiilor de învățământ, vom lua măsuri sporite ține de organizare, de acces, spațiile care vor fi utilizate și, bineînțeles, asigurarea instituțiilor cu dezinfectanți.
Corectitudinea listelor electorale acum nu depinde de administrația publică locală, dar oricum sunt foarte multe reproșuri la adresa registrului alegătorilor, dar mai bine ca primarul se pare că nimeni nu cunoaște situația cu locuitorii care sunt stabiliți.
Mulți cetățeni își pun întrebări cum se face că tot numărul populației în țară scade, dar numărul alegătorilor pe liste crește și există sigur și mai multe explicații. Odată ce migrează, cetățenii nu neapărat se scot la evidență din localitatea de Baștină, ei rămân în aceste liste. Evident, de la an la an crește numărul celor care ating vârsta de 18 ani și obțin acest drept de vot. Există, evident, și decese, deci localitățile în care, cum așa, sporul natural este pozitiv, avem anumit tablou. Pentru noi este important ca atunci când sesizăm anumite nereguli în liste să fie în timp optim să fie sesizate către Comisia Electorală sau către registru pentru a putea face aceste modificări. Și aici există un spațiu larg de conlucrare sau de îmbunătățire a ceea ce numim noi actualizarea bazelor de date, accesul la baze de date și de a putea îmbunătăți modul cum se colectează datele și cum în timp operativ se obțin aceste modificări. Atunci când se menționau că există cazuri care persoane decedate sunt în listă, eu spun că în cazul acesta este vina mai multor instituții. Pe de o parte, modul cum este gândit acest soft, că odată emis certificatul de deces, automat trebuie să se excludă din acest registru, sau timpul în care se operează aceste modificări în baza de date a statului. Trebuie să fie discutate mai detaliat și aceste neconformități, nereguli care practic cam se repetă la fiecare ciclu electoral și tot vorbim despre e-guvernare și alte momente. Eu cred că și aici există mult încă spațiu pentru a îmbunătății. Baza de date ar trebui să poată fi văzută, vizualizată în timp real de autoritățile locale și atunci când un cetățean vine cu domiciliu în localitate, iată, noi periodic primim informații cetățenii care din alte raioane sau alte unități administrative vin și stabilesc viza de reședință aici la Cahul. Noi ar trebui să vedem în timp real că această persoană imediat a fost inclusă și în registrul alegătorilor sau că este vorba despre persoană care se supune impozitării pe anumite aspecte. Adică noi lucrul acesta nu îl putem vedea în timp real, deci există alte instituții care se ocupă cu asta și practic prin scrisorile și corespondența dintre instituțiile noastre se fac aceste demersuri, dar se întâmplă la o lună, la o săptămână sau la două luni când real se fac aceste modificări, noi nu putem să vedem direct.
Competitorii înscriși în cursa prezidențială își amintesc și ei că există administrația publică locală și fac promisiuni inclusiv pentru primării, deși cooperarea s-ar părea că e strâns legată între puterea locală și guvern mai degrabă. De la un președinte, ce așteptări aveți dumneavoastră, primarii?
Președintele, sigur, este o funcție reprezentativă. Președintele este cel care are atribuții importante pe domeniul politicii externe și apărare. Evident că noi, în activitatea directă a administrației publice locale, mai puțin avem interacțiuni pe aceste aspecte directe, pe atribuțiile președintelui, dar președintele poate să vină cu inițiative legislative. Președintele trebuie să cunoască realitățile sociale, economice din fiecare localitate, din țară în ansamblu, și atunci când guvernul sau parlamentul, deputații, nu lucrează sau, să zicem așa, văd altfel prioritățile, el trebuie să fie cel care se sesizează și, evident, anual când prezintă un raport privind situația în țară, direcțiile de dezvoltare sau prioritățile pentru perioada următoare, trebuie să reflecte aceste nevoi. Eu îmi doresc ca un președinte să nu-l văd numai la televizor, deci îmi doresc ca un președinte să fie mai des în teritoriu, să discute cu factorii decizii la nivel local, să ajute la promovarea unor proiecte, și mă refer aici nu numai în raport cu instituțiile statului, dar inclusiv pentru identificarea unor asistențe externă, pentru că funcția și statutul reprezentativ, comunicarea cu misiunile diplomatice, relația cu alte state care sunt prieteni, parteneri, țări donatoare pentru proiecte de dezvoltare a Republicii Moldova, ele sigur se pot reflecta în acțiuni, proiecte concrete la nivel local, inclusiv pe infrastructură sau alte domenii. Deci modul cum gândești tu această strategie, și dădeam exemplu unor colegi că ar putea într-adevăr demarate programe naționale cu aplicabilitate, să zicem, dacă nu direct în 900 de primării, ai putea să începi pentru fiecare raion un anumit proiect care poate fi multiplicat în fiecare raion. Proiecte care sunt foarte vitale, și mă refer și la partea de infrastructură, dar și la proiecte de dezvoltare a resurselor umane, și aș spune că o prioritate pe care ar trebui să o aibă viitorul președinte trebuie să fie domeniul educației. Atunci când constatăm sărăcie, lipsa reformelor în anumite domenii, multe din ele sunt rezultatul sau cauzele situației în ansamblu privind educația. Și aici mă refer nu doar de a modifica o literă sau alta într-o lege, mă refer la a regândi sistemul educațional pe calitate.
A revenit în actualitate subiectul ce ține de reforma teritorială administrativă. Ați vorbit că ar fi nevoie toate 900 de primării să se modernizeze cu ajutorul banilor veniți și din afară, dar și ceea ce distribuie bugetul. Această reformă teritorială administrativă ar putea să întrunească consens și să fie aplicată?
Este greu să treacă în Parlament o reformă care cu adevărat ar trebui, mai ales în condițiile actualului Parlament. Mai mulți din deputați, știți, au fost aleși pe circumscripții. Asta înseamnă că dizolvarea Parlamentului pentru ei înseamnă să se întoarcă în teritoriu și să-și caute de lucru prin primăriile, raioanele lor. Ce înseamnă reorganizarea? Înseamnă dispariția anumitor instituții sau crearea unor instituții.
De ce e necesară această reformă?
Este necesară pentru o mai bună funcționare a sistemului, și aici sunt câteva aspecte. Au fost mai multe proiecte, așa zis, proiecte făcute de diferiți experți, reformă. Există o înțelegere total diferită a cuvântului, a termenului de reformă. Eu am vorbit și cu mai mulți colegi primari. Noi, ca și autorități locale, inclusiv asociațiile care ne reprezintă, vorbesc cum este calmul, deci nu trebuie să așteptăm să ne dea careva experți în afară, soluții, desene, cum ar trebui să fie redesenat. Nu. Sau cum ne-au trimis recent din partea guvernului o scrisoare prin care ne anunță că s-a creat un grup de lucru și vă solicităm opinii vis-a-vis de această reformă. Eu cred că această reformă trebuie să fie desenată de către autoritățile locale, și când spun lucrul ăsta, grupul acesta de lucru ar trebui să fie formată din oameni cu experiență și cu viziune, cu pregătire în administrație. Trebuie de făcut un efort noi, în primul rând noi, ca și primari, de exemplu, da? Să ne autocream un grup și să venim noi cu niște opțiuni, inclusiv să identificăm acele zone de risc sau sensibile care ar fi. Nu vorbim acum că cea mai bună variantă este neapărat să tăiem. Când spunem micșorarea unităților administrative, trebuie sigur de arătat în complex cum acest lucru nu va avea un impact negativ asupra localității. Și aici nu trebuie să am în vedere neapărat o funcție, că dispare o primărie înseamnă că nu va mai fi cineva primar. Vorbim în complex și de alte instituții care sunt fie structuri ale raioanelor, mă refer la structuri de nivelul 2, mă refer la servicii desconcentrate. Dacă tot vorbim de e-guvernare, într-adevăr, sunt multe lucruri care pot fi digitalizate și de a nu mai sta câțiva funcționari birocrați care, pe lângă că consumă bani, sunt inclusiv o sursă ipotetică de corupție și alte momente.
Credeți că în acest mandat pe care îl aveți acum se va produce această reformă teritorială administrativă?
Eu mi-aș dori ca următoarele alegeri locale să producă într-un sistem nou. Deci asta înseamnă în următorii ani trebuie să fie adoptate de Parlament acest sistem nou de administrație. Timpul curge repede, noi deja avem un an de la alegerile locale din octombrie anul trecut și cred că Parlamentul acesta, dacă dorește, trebuie să înceapă cel puțin lucru. Temerea mea este că nu va putea fi acest Parlament adopta o astfel de reformă și nu va putea nu neapărat că nu dorește, dar nici nu știe cum e mai bine.
Politica pe care încearcă să o promoveze unii politicieni pe interior, dar și partenerii din exterior, că trebuie să fie direcționate fondurile direct către administrația publică locală, cum o vedeți? Dacă până nu de mult se considera că centrul e cel care trebuie să gestioneze fondurile, mijloacele venite din exterior, acum se pășește cu dreptul dacă tot ajutorul, toată asistența vine aici, în teritoriu?
Evident, nu pot fi ignorate sau trecute peste autoritățile centrale. Modul cum se face agrează doar niște reguli generale și aspecte extinde de garanția unor, nu știu, că e vorba despre investiții, că este vorba despre durabilitatea anumitor investiții. În rest, managementul acestor programe, proiecte, evident că este dorit să treacă către autoritățile locale. Pentru că autoritățile în felul acesta vor avea o motivație în plus pentru a-și administra banii și a gândi mai corect prioritățile, capătă experiență și învață. Noi ne-am obișnuit să fim deseori, uneori, numai beneficiari. Beneficiari când ne dă bani cu destinație guvernul, ne dă bani cu destinație și dacă avem un lobby în Parlament sau în guvern, pe urmă, dacă se mai ocupă și ei de achiziții, în general, e perfect. Deci noi numai ne ducem și constatăm că s-a făcut un lucru frumos. Deci nu, autoritățile locale doresc să beneficieze de asistență directă, dar în același timp toată lumea conștientizează că nu multe autorități locale au capacitatea de a gestiona acești bani. Și atunci, pe de o parte, ceri, pe de altă parte, să fii capabil să-i gestionezi. În fiecare caz aparte, trebuie de luat decizii. Nu zicem de mâine, de gata, dăm bani la primărie, ei să se lămurească. Nu. Examinat capacitatea acestei autorități locale, poate să gestioneze banii, corect a identificat aceste proiecte necesare, pentru că am avut cazuri când primăria a beneficiat de bani mari, dar întrebai oamenii din localitate, spunea, dar mai bine făceau altceva. De aceea, implicarea oamenilor, consultarea, includerea acestor proiecte, și mă refer, nu contează că este o localitate mică sau este un oraș mare, trebuie să fie reprezentativ, că doar în acest fel, oamenii de la prima etapă fiind implicați, vor aprecia investiția, vor aprecia aceste alocări de fonduri, ca pe urmă să nu vorbim despre faptul că unii dau bani, dar alții și iau, își culeg meritele. Deci ei trebuie să fie parte acestui proces, să vadă că, într-adevăr, acești bani s-a muncit pentru ei, s-a lucrat la aceste proiecte, se lucrează la partea de monitorizare, se asigură corectitudinea utilizării banilor și în momentele astea, cred că poate pentru noi ca primari sau ca autorități locale înseamnă o bătaie de cap în plus, mai multă alergare, mai multe griji, dar este un proces corect.
Sunteți la al doilea mandat. Multă lume zice că observă schimbarea aici în municipiul Cahul, dar în general, cum se obține succesul?
Este dorință, credință și muncă. Aceste trei ingrediente sunt într-adevăr fundamentul oricărui proiect, indiferent de ce sector lucrezi, că ești în administrație sau ești în business sau ești în altă sferă, trebuie să-ți placă ceea ce faci, trebuie să te dedici, indiferent de sacrificiile care le presupune asta.
Câte investiții ați reușit să atrageți aici la Cahul?
Proiectele care au fost contractate sau semnate deja pentru banii care lucrează în Cahul sau care trebuie să vină în următorii 4 ani, sunt aproape 50 milioane de euro. 1 miliard de lei în 4 ani pentru municipiul Cahul, sigur, nu rezolvă toate problemele, dar ne va permite să avansăm considerabil, să dezvoltăm proiecte care cu resursele proprii, sigur, nu le-am fi putut.
Ce probleme rezolvați?
Deci sunt proiecte de infrastructură, vorbim despre apă, canalizare, iluminat, reparații de instituții publice, eficiență energetică, dar și proiecte de bună guvernare, asigurarea transparenței, relația cu cetățenii, consolidarea capacităților, politici de susținerea sectorului privat și mă refer la programele de start-up-uri sau susținerea întreprinderilor mici și mijlocii promovarea proiectelor care au capacitate să atragă turiști, respectiv iarăși să aducă bani. Și vorbim despre Uniunea Europeană, vorbim despre Germania, vorbim despre Suedia, vorbim despre România, țări care astăzi au un buget considerabil în proiectele care se derulează în Cahul. Și în următorii ani, evident, pe lângă aceste proiecte, vom atrage și alți bani. Noi, practic, stăm cu ochii pe orice apel de proiecte care se lansează și încercăm să nu treacă niciun apel de proiecte fără ca să depunem o cerere de finanțare, indiferent că este domeniul tineret sau social sau economic. Creștem aceste capacități, mă refer la echipa care să scrie proiecte, investim în instruire. Nu este ușor să motivăm tinerii să rămână aici, trebuie să le dăm aceste oportunități, aceste perspective și aceste investiții majore care vin și urmează să vină următorii ani în Cahul. Eu mă bucur că este un factor important pentru tinerii de aici. Iată, ei văd că, într-adevăr, se schimbă lucrurile în fiecare zi. Investițiile donatorilor străini înseamnă că văd potențial aici, văd o administrație credibilă